every day a healthy day.
Hivi sasa ni saa 8 kamili hapa Washington DC, saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Wademokrati wa juu nchini Marekani pamoja na rais wa zamani Barack Obama na mgombea rais wa mwaka 2016 Hillary Clinton ni miongoni mwa viongozi wa chama wanaotarajiwa kutoa hotuba katika mkutano mkuu wa kitaifa wa chama cha Demokrati wiki ijayo ili kumpa nguvu mteule wa chama chao aliyekuwa makamu wa rais Joe Biden kwenye urais katika uchaguzi wa Novemba. Mkutano huo utakuwa kwanza katika historia ya kisiasa ya Marekani kufanyika kwa njia ya mtandao kote nchini. Hotuba nne za usiku zitaanza Jumatatu na kumalizika na hotuba ya kukubali uteuzi kugombea urais ya Biden ifikapo Agosti 20, ambayo ataitoa akiwa nyumbani kwake katika jimbo la Delaware. Chama hicho kililazimika kuhamisha mkutano wake kutoka jimbo la magharibi la Milwaukee, Wisconsin, kwa sababu ya kuenea kwa ugonjwa wa virusi vya corona. Maelfu ya wajumbe waliotarajiwa kusafiri na kukutana huko waliambiwa wakae nyumbani badala ya kusafiri kwenda Milwaukee. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo anaanza ziara wiki moja kwenda barani Ulaya, ambapo leo atasimama katika Jamhuri ya Czech, ambapo amepangiwa kutoa hotuba na kuwa na mkutano na chakula cha jioni na waziri wa mambo ya nje Thomas Petrichek. Pompeo anatarajiwa kutembelea makumbusho ya kumbukumbu kuhusu jukumu la Marekani katika kukomboa eneo hilo wakati wa vita vya pili vya dunia. Safari hiyo ya mwanadiplomasia huyo wa juu wa Marekani inakuja wakati ambapo utawala wa Trump ukiangalia kukabiliana na ushindani wa kiuchumi na kijeshi wa Russia na China huko Ulaya. Pompeo anasafiri kwenda Prague na Pilsen katika Jamhuri ya Czech, Ljubljana katika huko Slovenia, Vienna, Austria na Warsaw, Poland kuanzia Agosti 11 hadi Agosti 15. Atakuwa waziri wa mambo ya nje wa kwanza wa Marekani tangu mwaka 2011 kutembelea Slovenia, ambapo atasaini azimio la pamoja juu ya teknolojia ya 5G wakati Washington inapambana na hatari zinazotokana na nchi ya kikomunisti ya China kwenye mitandao ya hali ya juu katika eneo hilo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Wamisri wameanza kupiga kura kwa ajili ya baraza la Senate ambao lilifuliwa baada ya kura ya maoni ya katiba mwaka jana. Upigaji kura wa Jumanne utashuhudia wanachama 200 watakaochaguliwa na umma kuingia katika bunge la juu ambao lina jukumu la ushauri na nguvu chache rasmi. Maseneta 100 waliobaki wanateuliwa na rais. Baraza la wawakilishi la nchi hiyo lina jukumu la kisheria. Uchaguzi huu unakuja katika kilele cha janga la virusi vya corona nchini Misri, ikiwa na idadi ya pili ya maambukizi ya juu katika bara la Afrika baada ya Afrika Kusini. Mamlaka imesema wapiga kura watapewa barakoa na vituo vya kupigia kura vitasafishwa ili kuzuia kuenea kwa virusi, ambapo karibu milioni 63 kati ya jumla ya watu zaidi ya milioni 100 wa Misri wanastahili kupiga kura, kulingana na shirika la habari la serikali MENA. Wajumbe maalum waliotumwa na rais wa Afrika Kusini Cyril Mzozo wa Zimbabwe wamefuta mkutano wao na upinzani baada ya kukutana na rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Wajumbe hao wawili walitumwa wiki iliyopita baada ya serikali ya Zimbabwe kukandamiza waandamanaji na kukamata darzeni za wanaharakati na wanasiasa wa upinzani. Chama kikuu cha upinzani MDC kimesema ujumbe wake ulikuwa umejiandaa tangu kilipopata ombi la kukutana na wajumbe hao Jumatatu, lakini mkutano huo uliahirishwa jana jioni. Wajumbe wa Afrika Kusini wamerejea kwao muda mfupi tu baada ya kukutana na rais Emmerson Mnangagwa na ujumbe wake wa chama cha ZANU-PF. Katika taarifa yao ya maandishi, MDC imesema, tunaweza kusikia kwamba kushindwa kukutana na ujumbe wa MDC ni kutokana na madai yaliyowekwa na ujumbe wa ZANU-PF. Hata hivyo, ZANU-PF haijatoa maelezo yote kuhusu tuhuma za upinzani. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Leo basi tunaangazia mwendelezo wa shauri ambalo limetolewa jana na mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania kwamba vituo vya utangazaji yani redio na televisheni hata vile vinavyotumia mtandao kuwa na leseni maalum kwa ajili ya kujiunga na washirika ambao ni vyombo vya habari vya kimataifa. Katika sehemu ya pili basi tutaangalia mwendelezo wa mapambano dhidi ya virusi vya corona. Tuko wapi hivi sasa na hali halisi iko vipi, na uvumbuzi kutoka kwa wataalamu wa afya juu ya mapambano haya yako vipi mpaka hivi sasa, hasa ikizingatiwa kwamba janga la corona limeshakuwa janga la kidunia. Ninaikukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Leo tunaanzia nchini Tanzania ambapo hapo jana basi mamlaka mawasiliano nchini humo ilieleza kwamba vyombo vya habari yani redio na televisheni kutakiwa kupata kibali kutoka taasisi hiyo kabla ya kurusha matangazo ya vyombo vya kimataifa. Hatua hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa kanuni mpya zilizopitishwa na mamlaka ya mawasiliano nchini humo TCRA hivi karibuni. Tangazo lililotolewa na mamlaka hiyo limesema kwamba kanuni hizo mpya zimeanza kutumika tangu Julai mosi mwaka 2020 na kwamba redio na televisheni nchini humo zinazoendelea kurusha matangazo ya kimataifa zitakuwa zinaendelea kutenda makosa kurusha matangazo hayo bila kibali. Ikumbukwe shauri hili limekuja ikiwa ni wiki kadhaa tu zimepita toka mamlaka mawasiliano nchini humo zitoe kanuni mpya za maudhui ya mtandao kwa mwaka wa 2020. Kanuni hizo ambazo zililenga kuangalia leseni mbalimbali zinazotolewa na vile vile maudhui yanayotolewa katika vyombo hivyo, lakini vile vile na mitandao mingine ya kijamii, na wajibu wa mwananchi wa Tanzania nini anapaswa kufanya katika kutoa habari kama vile za uongo. Swala hili lilizua mjadala mkubwa katika sekta ya masuala ya habari na mawasiliano, hasa katika uhuru wa watu kupata maoni na kujieleza. Lakini kwa mujibu wa TCRA na vile vile msemaji wa serikali Dr. Hussein Abbas ambaye alizungumza hii leo na chombo cha habari cha Global Media nchini Tanzania katika mahojiano yalikuwa yakifanywa live, aliweka bayana kwamba wadau walishirikishwa na suala hili si geni bali linafahamika. Tumsikilize kile ambacho anazozungumza.
Kwa hiyo nakumbuka TCRA walikuja kwa waziri sisi wenyewe kama wadau kwa sababu wanaanza na wadau wao kule alafu wanakuja kwenye ngazi ya wizara husika wakapresent zile kanuni na sisi tukatoa maoni. Na nakumbuka siku ile tena mheshimiwa waziri akasema pamoja na maoni ambayo mlishayakusanya rudini tena kwa sababu pale walipokuja kwetu na sisi tulitoa maoni mapya.
Sawa.
Tukasema haya maoni mapya labda wadau walikuwa hawaja yajadili kwa sababu yajadili yale ya kwao ya awali. Tukarudisha tena.
Okay.
Na ukienda TCRA nafikiri watakupa hadi barua kwa sababu wengine waliandikiwa mpaka barua lete kwa maandishi.
Lakini tukirejea katika shauri ambalo limetolewa jana na kuleta mjadala mkubwa kabisa ambapo uligusia kanuni hizo ambazo zinasema kwamba redio na televisheni zinazotaka kuanzisha ushirikiano na vyombo vya nje kwa kupeperusha matangazo yake kabla ya kuendelea na mpango huo kupaswa kwanza kuomba kibali kutoka mamlaka ya mawasiliano kwa kuandika barua kwa mkurugenzi wake mkuu vikieleza sababu ya kutaka kuwa na ushirikiano huo na jinsi utakavyoendeshwa. Vile vile shauri lingine ambalo lilikuwa limegusiwa kwamba endapo afisa yoyote wa chombo cha kimataifa atakwenda nchini Tanzania na kushirikiana na afisa wa chombo cha habari cha nchini humo, basi kuambatana na afisa wa serikali wa mamlaka vile vile ni swala lingine ambalo limezua mjadala mkubwa. Lakini mkanganyiko mkubwa uliokuwa umetokea ni baadhi ya vyombo vya habari ndani ya Tanzania kuamini kwamba vilikuwa vimeshapigwa marufuku kutangaza ama kuchukua matangazo ya vituo vya kimataifa. Hapo jana akihojiwa na shirika la habari la utangazaji BBC, waziri wa habari wa nchini Tanzania Harrison Mwakembe ameweka bayana kwamba wao hawajapiga marufuku, isipokuwa kikubwa wanachokitaka ni kuweka utaratibu wa vituo vya utangazaji ambavyo serikali ya Tanzania imevipatia leseni kutoa huduma hiyo ya habari na vinapaswa kuwajibika. Hapa tumsikilize Dr. Harrison Mwakembe, waziri wa habari wa Tanzania, alipokuwa akihojiwa na shirika la habari la BBC akielezea hoja yake.
Cha msingi tu ni kwamba sisi tunachotaka, tumeweka utaratibu ambao utatuwezesha sisi kujua chombo ambacho tumekisajili kinarusha matangazo Tanzania pia kimempata mwenzake wa nje ambaye anarusha matangazo hapa Tanzania. Sasa swala maudhui ni swala la kitaifa ambalo sisi kwetu hapa tunapompa mtu leseni ya kutangaza, tunampa na masharti ya kwamba lazima zingatie maadili ya nchi na maadili ya Mtanzania na maadili ya uandishi wa habari. Sasa kupiga marufuku gani huko? Swala ni utaratibu tu kwamba lazima tujue wenzetu wanaoshirikiana nao, kama naamua chombo cha ndani kinaamua kushikana mwenzake, basi mamlaka yenye inayosimamia masuala ya utangazaji ipewe taarifa. Ni muhimu sana. Wenzetu kwa mfano Burundi, nakumbuka waliwahi kuwafungia kabisa BBC na VOA. Sisi hatuendi huko. Sisi tunataka ni utaratibu tu.
Kwa kuzingatia hilo vile vile, Dr. Harrison Mwakembe yeye alieleza kwamba swala la afisa wa chombo cha habari cha kimataifa kwenda Tanzania na kuambatana na afisa wa serikali si swala ambalo lipo, licha ya kwamba taarifa iliyotolewa na mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania ikieleza bayana juu ya hilo. Basi mpaka hivi sasa bado mkanganyiko huo umebaki hapo na hamna maelezo zaidi yaliyotolewa. Lakini siku ya leo mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania imetoa taarifa kuhusu vituo vya utangazaji nchini vinavyojiunga na vituo vingine vya utangazaji vya ndani na nje ya nchi la Tanzania. Kile ambacho kimeelezwa na taarifa hiyo kinaainisha kwamba katika kusimamia utekelezaji wa kanuni hii kumekuwa na changamoto ya vipindi au habari zinazorushwa na vituo vya utangazaji pale vinapojiunga na vituo vya utangazaji vilivyoko nje ya nchi na kurusha habari au matukio yanayohusu nchi yetu. Kwa mfano, inapotokea dhahiri kuwa habari zinazohusu nchi yetu, yani nanukuu taarifa hiyo, hazikuzingatia maadili na weledi wa waandishi wa habari, huku habari hizo zikirushwa na vituo vilivyopewa leseni na TCRA, ni dhahiri hiyo inasababisha changamoto katika utekelezaji wa kanuni hiyo. Ili kuweza kusimamia vizuri maudhui ya nje yanayorushwa mubashara, kanuni ya 37 iliyofanyiwa marekebisho mwaka 2020 na kuongeza kanuni ndogo ya pili inayokitaka kituo chochote cha utangazaji kinachotaka kujiunga na kituo kingine cha ndani au nje kwa ajili ya kurusha matangazo yake yakiwemo yale ya mubashara kupata habari, ruhusa ya kufanya hivyo kutoka TCRA. Huu ni utaratibu tu wa kawaida na biashara zitaendelea. Aidha, taarifa hiyo imeeleza kwamba ifahamike kuwa marekebisho haya yanavihusu vituo vyote vya utangazaji vya redio na televisheni na watoa huduma za maudhui mtandaoni, yani online radio na N Television. Hivyo TCRA inavieleza vituo vya utangazaji vinavyohitaji kurusha matangazo ya vituo vya utangazaji vilivyoko nje ya nchi kuwasilisha makubaliano yao TCRA na kupata kibali kama utaratibu wa kawaida wenye lengo la kuleta ufanisi katika usimamizi wa maudhui yanayoruhusu na vituo hivyo. Kwa vituo ambavyo tayari vinarusha matangazo ya vituo hivi vinatakiwa kuomba kibali ruhusa husika na kuwasilisha makubaliano yao TCRA na siyo kusimamisha matangazo au makubaliano yaliyopo. Huu ni utaratibu mzuri utakaoiwezesha TCRA kufahamu makubaliano hayo na kusimamia sekta kwa ufanisi kwa mujibu wa sheria na kanuni zilizopo. Kwa hiyo TCRA inavieleza vituo vyote kuwasilisha maombi yao ndani ya siku saba tokea kutolewa kwa taarifa hii. Basi ni taarifa ambayo imetolewa na mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania. Lakini kutaka kujua wadau wengine ambao wenyewe wamekuwa wakisimamia uweledi wa fani ya uandishi wa habari hasa katika swala zima la habari zenyewe kuwa na viwango vinavyoambatana na maadili ya uandishi wa habari, yani jukwaa la wahariri, nimezungumza na kaimu mwenyekiti wake Deodatus Balile kutaka kufahamu kile ambacho wao wamekiona katika kanuni hizi na mapokezi yao ni yapi. Lakini hata hivyo amenieleza kwamba kile ambacho wanasubiri kukifanya ni katika mkutano wao wa wiki ijayo utakaofanyika jijini Dodoma kujadili kwa kina. Lakini yale ambayo ameyazungumza katika mahojiano yetu, alianza kwa kueleza haya
kwenye shauri hili limetokea kwamba watu wanapaswa kuomba leseni maalum kwa ajili ya kurusha matangazo ya vituo vya nje. Sasa tutaangalia sheria inasemaje. Kama sheria inataka kuomba leseni maalum ndani ya leseni au kibali maalum kama ilivyotamkwa, au kama kuna mwongozo katika ule utaratibu wa kuomba kurusha matangazo, ikiwa hii imekuwa sehemu mpya sasa kwamba unapokuwa ukiomba leseni ya kurusha matangazo uwe na kuwepo kifungu kinachosema bayana kwamba utalazimika kuomba kibali kutoka TCRA ili uweze kurusha matangazo ya nje, jambo ambalo halijawahi kuwepo tangu nchi hii imeumbwa, hatujawahi kuliona hilo. Sasa kama ni sharti jipya, tutaomba ufafanuzi pengine watueleze kwamba mtu akijiunga na hayo matangazo, iwapo wataitaka kwa mfano kama BBC, Voice of America, Deutsche Welle yamshie nyuzu hapa Tanzania ili na wenyewe waweze kushiriki katika au labda uhariri kwamba ufanyikie hapa Tanzania. Na pengine tutaeleza zaidi, maana waziri nimemsikiliza anasema kwamba hakuna kitu kama hicho, kwamba waandishi wa uvivu wa fikiri. Nadhani yeye atatusaidia na TCRA watatusaidia ili tuweze kujua hasa wanamaanisha nini. Kama sasa na newsroom tutapaswa kuhamia hapa Tanzania, au hizo content zitapaswa kutokea hapa Tanzania kwenda Ulaya na Amerika na kuingia. Yaani hayo yote tunapaswa kuchakata ili tuweze kuwa na jibu ambalo ni sahihi, na tuishauri serikali kitaaluma, kwa sababu sisi ni wataalamu katika hili eneo. Inawezekana kwamba baadhi ya watu wanaweza kuwa wanatoa ushauri ama ni wastaafu au ni watu ambao wanafanya kazi ambayo hawakuwahi kuifanya au hawajawahi kuisomea. Kwa hiyo pengine sisi tutawapa ushauri ambao ni wa kitaaluma zaidi, kwamba sisi kama wanahabari, sisi tunaovaa kiatu, tunadhani kwamba hapa ndipo panapouma.
Balile, wewe vile vile ni mwanasheria, kwa sheria za hapo Tanzania hasa iliyoundwa TCRA, nafikiri ni mwaka ya mwaka 2003. Sheria inaeleza nini katika kupata kibali cha utangazaji hasa kwa redio na televisheni?
Nikianza kujadili hivyo nitakuwa tayari nimeshafungua mjadala ambao tutakwenda kujadili kwenye mkutano wa TES. Kwa hiyo naomba tu tuvumiliane kwamba tukutane kwenye ule mkutano wa wahariri utakaofanyika next week, tuweze kujadiliana kwa kina, tuiangalie hiyo sheria, tuangalie hiyo mfungu, na tutakapokuwa tunatoa ushauri huo ni ushauri ambao si wa kukurupuka bali uliowashirikisha wengi. Na kusema kwamba mimi hapa nikitoa kauli kama mwenyekiti, nikasema ninazungumza kama mwanasheria, itakuwa ngumu kutenganisha kauli yangu na uwenyekiti wangu. Kwa hiyo naomba sana hiyo ni hicho tutakachojadili sisi tutakuja na mdaa ambao ni wa kushauriana na serikali, na pengine kuna jambo wanaweza kuwa hawajaliona, tukiwaonesha watatambua kwamba kumbe hii ilistahili kwa hivi.
Huyo ni Deodatus Balile ambaye ni kaimu mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania akizungumza nami juu ya kanuni mpya zilizotolewa na mamlaka mawasiliano nchini Tanzania TCRA juu ya vituo vya redio na televisheni kuomba vibali maalum kama vinataka kuwa redio shirika wa mashirika ya utangazaji ya kimataifa. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo haya. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani.
Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, na kama tulivyokuambia hapo awali kwamba tutaangazia hali halisi hivi sasa ilivyo ya maambukizi ya virusi vya korona, virusi ambavyo vimeshatangazwa kuwa ni janga la kitaifa toka mwanzoni mwa mwaka huu na kusimamisha shughuli mbalimbali kote ulimwenguni za kimichezo, kiuchumi, kibiashara, lakini vile vile zile muingiliano wa watu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini mpaka hivi sasa hali halisi ikoje, nini kinaendelea juu ya maambukizi ya virusi vya korona na janga zima la virusi vya korona? Mpaka hivi sasa ulimwenguni kote maambukizo yameshafikia zaidi ya milioni 20 na laki 370,000, ambapo mataifa mbalimbali yanaendelea kuandikisha maambukizo hayo ya virusi vya korona. Lakini yale ambayo kwa siku hizi mbili tatu zilizopita yameonekana kugubika habari juu ya virusi hivi ni kufuatia rais wa Urusi ama Russia Vladimir Putin kueleza kwamba chanzo iliyotengenezwa ndani ya Russia kwa ajili ya ugonjwa wa COVID-19 imeidhinishwa kwa matumizi baada ya kufanywa majaribio kwa binadamu chini ya miezi miwili. Rais Putin amesema kwamba chanjo hiyo imepitia vigezo vyote vilivyowekwa na kuongeza kwamba binti yake tayari yeye amepatiwa, ambapo maafisa wanasema kuwa wana mpango wa kuanza kutoa chanjo hiyo kwa umma kuanzia mwezi Oktoba, huku wasiwasi ukiendelea kuhusu uwezekano wa usalama kuingiliwa. Wiki iliyopita shirika la afya duniani WHO ilitaka Russia kufuata miongozo ya kimataifa kutengeneza chanjo dhidi ya virusi vya korona. Chanjo iliyotengenezwa na Russia sio miongoni mwa orodha ya zile ambazo WHO zimefikia awamu ya tatu ya majaribio ya watu wengi zaidi, akitaja chanjo hiyo kuwa ya kwanza duniani. Rais wa Russia Vladimir Putin amesema chanjo iliyotengenezwa na taasisi ya Moscow ya Gamaleya inatoa kinga endelevu dhidi ya virusi vya korona. Lakini mengine ambayo yanaendelea hapa Marekani ni kuhusiana wakati shule kote Marekani zikianza kufunguliwa tena. Taarifa za hivi karibuni zinaonyesha kwamba maambukizi ya COVID-19 yameongezeka miongoni mwa watoto. Ripoti iliyochapishwa na chama cha madaktari na mahospitali ya watoto kimesema katika wiki mbili za mwisho za mwezi Julai kulikuwa na ongezeko la 40% katika kesi ya maambukizi ya watoto kote katika majimbo na miji ya hapa Marekani, kwa mujibu wa utafiti uliofanywa, ambapo zaidi ya watoto 1,000 hapa Marekani wamepimwa na kugundulika na virusi vya korona katika wiki mbili za mwisho za mwezi Julai, ripoti hiyo imesema. Ripoti inaeleza kwamba vilevile imechapishwa katika chama cha madaktari wa watoto kikisema katika wiki hizo mbili kulikuwa na ongezeko la 40% katika maambukizo ya watoto kote nchini Marekani kwenye majimbo na miji ambayo ilifanyiwa utafiti. Umri wa watoto uliotofautiana katika jimbo na jimbo, huku baadhi ya watoto wakitajwa ni wale wenye umri wa miaka 14 na katika jimbo moja la Alabama walipandisha umri wa watoto hadi kufikia miaka 24. Nimezungumza na daktari wa masuala ya maambukizo kutoka nchini Tanzania ambaye amekuwa kwa mstari wa mbele kwa namna moja ama nyingine katika kushughulikia magonjwa yale yanayoambukiza hasa ikiwemo janga hili la corona, na nikataka kufahamu kile ambacho yeye anakiona. Je, hii taarifa ya kupatikana kwa chanjo iliyotolewa na Russia halikadhalika na huu utafiti kutoka kwa chama cha madaktari wa hapa Marekani, je, yeye anaona nini? Huyo hapa ni Dr. Omar Musa akielezea kwa kina juu anachokiona. Sasa daktari, moja kwa moja labda tuanze na hili swali la utafiti kwa watoto, alafu tuangalie chanjo na hali halisi ya maambukizo ya virusi vya korona hivi sasa yakoje. Hebu tuanze kutueleza hali kiujumla, unaonaje juu ya tafiti hizo na pamoja na chanjo tukianzia?
Sisi madaktari ambao tuko kwenye nchi za Kiafrika ni kuwa kwanza, hili ni swala ambalo linaanza kujitokeza kama ulivyoeleza. Ina maana kabla ya hapo ilikuwa kuna kesi ndogo sana, kulikuwa kuna maambukizo kidogo sana ya COVID-19 kwa watoto. Sasa hivi kama unavyofahamu ni kuwa COVID-19 imeanza kujulikana zaidi kitaalamu kwa jinsi inavyokuwa inavyoambukiza na jinsi ambavyo inaweza kutambulika kimaabara. Kwa hiyo kwa ishu ya watoto ni ishu ambayo hii itatokana kwa inawezekana ikawa kwa nchi itaanza kuona tofauti ya maambukizi kwa watoto. Inawezekana kwa sababu hawa virusi kulikuwa bado hakuna sababu ya kusema hii ni sababu maalum ya kwa nini watoto wasipate. Hiyo ilikuwa hakuna, isipokuwa tu tunajaribu kuangalia kuwa kuna baadhi ya masuala ya kijamii, watoto sio sana kuwepo, kwa mfano kwenye sehemu za baa, sehemu za soko, sehemu mikutano. Mara nyingi huku ni watu wazima, watoto sio sana kuwakuta huku. Kwa hiyo kuna suala ambalo tulianza kuona baadhi ya nchi kuwa kulikuwa na lockdown. Na lockdown maana yake ni kuwa tunakaa na familia zetu ndani. Kwa hiyo iwapo itatokea mojawapo ya mzazi atapata maambukizi ya COVID-19 na anakaa ndani zaidi ya mwezi au wiki mbili, mwezi, na watoto wake, uwezekano wa maambukizi kwenda kwa watoto haraka, hiyo inawezekana.
Na kuna hili swala ambalo tumesikia kwamba Russia imepata chanjo ya kwanza. Je, hili mnaliangalia vipi nyinyi kama wataalamu wa sekta ya afya?
Inawezekana kwa sababu huu COVID-19 ni ugonjwa ambao kama ulivyoanza, kwanza ulianza outbreak afu ikawa ni pandemic. Kwa hiyo wataalamu mara baada ya ugonjwa huu huanza kusambaa kwa nchi zote, harakati za kitaalamu za kimaabara zikaanza kwanza kutafuta dawa ya kuweza kuwatibu wagonjwa wa COVID-19, pili harakati za kutafuta chanjo ambayo itamzuia mtu ambaye hana maambukizi ya COVID-19 kupata maambukizi ya COVID-19. Kwa hiyo uwezekano wa kuwa chanjo zimepatikana ni unawezekana, na kama tulivyoona kuna chanjo ambayo ilianza majaribio kwa nchi ya Uingereza. Hii ni chanjo ya COVID-19, lakini hizi chanjo zina hatua ya kwanza kabisa ya chanjo huwa ni hatua ya kupata ile formula. Hatua ya pili huwa ni hatua ya kuijaribu ile formula kwenye maabara, na hatua ya tatu ni kuijaribu ile formula kwa wanyama. Kwa hiyo tayari inaweza kuchukua hata zaidi ya mwaka au miaka miwili, na baada ya wanyama inabidi kuangalia usalama wa hiyo chanjo kwa binadamu wachache, kwa makumi. Kwa mfano
watapewa watu 10 tu kwanza kujaribiwa usalama na inafanyaje kazi. Ikionekana kuwa iko salama, itahamia kwenye kundi la mamia, na kama iko salama zaidi itaendelea katika makundi ya maalfu. Kwa hiyo kama hiyo, kwa nchi zote ambazo wamesema kuwa wamepata au wamegundua chanjo ya COVID-19 inawezekana, lakini hizo ni hatua za mwanzo. Bado mapema sana kusema kuwa hizi chanjo zitumike kwa watu wote. Lazima kwanza zipitie hatua zote zinazotakiwa.
Asante sana Dr. Omari kwa kutueleza hayo yote kutoka nchini Tanzania. Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo.